Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Ne găsim la momentul unui nou început de an școlar. Elevii sunt nerăbdători de a răsfoi noile manuale și de a-și așeza rechizitele în ghiozdanele de care nu se vor mai despărți vreme de câteva luni bune. Părinții, la rândul lor, privesc cu oarece neîncredere spre odraslele lor care sunt gata de a lua în piept alte lecții și alte teste. Orice start presupune ceva pregătiri, iar debutul unui an școlar cunoaște un freamăt inerent. Emoția specifică copiilor, plusată de cea a părinților în astfel de situații, face ca intrarea în universul unui alt an de studii să constituie un factor de stres, de schimbare în atmosfera și programul familial. Emisiunea de astăzi își propune să vină în ajutorul părinților care vor rezultate mai bune la învățătură pentru copiii lor și în sensul acesta le-am invitat la microfon pe doamnele Dana Lefter și Mariana Leonte, cadre didactice și mămici totodată. Bun venit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Bine v-am găsit!
Aș începe cu o întrebare care este legată strict de sectorul administrativ. Ce pregătiri ar trebui să facă părinții acasă pentru ca rezultatele la învățătură a copiilor respective familii să fie din ce în ce mai bune sau din cele mai bune? Sau nu depind atât de mult rezultatele la învățătură de condițiile, de cadrul, de ambientul de acasă?
Copiii acasă trebuie să aibă un spațiu special amenajat și destinat învățării. Trebuie să fie curat, trebuie ca să fie lipsit de factori perturbatori, pentru că, cel puțin la elevii mici, atenția este foarte ușor distrasă de alte activități. Copilul trebuie să știe că are un loc al său în care poate să își facă temele și lecțiile.
Ați amintit de copiii mici pentru că sunteți învățătoare și știți cât de ușor un copil este distras.
Exact. De asemenea, copilul trebuie să aibă propriile rechizite. În familiile cu copii mai mulți, uneori lipsa acestor rechizite face ca actul învățării să fie perturbat. Este bine ca fiecare copil să aibă minimul necesar de rechizite și să aibă un loc special destinat pentru aceasta.
Deci să fie colțul lui, chiar dacă nu are, să spunem, o cameră proprie,
da,
să fie ceva al lui.
Astfel el este responsabilizat, știe că acolo trebuie să aibă permanent, să-și mențină curat, îi se dezvoltă simțul proprietății. Sunt multe lucruri care îl ajută.
Și poate fi evaluat de către părinte. Uite, ăsta este colțul tău, vreau să văd că e ok, nu e ca la fratele tău sau ca la sora ta, vreau să fie bine. Și prin asta se poate face și o diferență între copii, care este mai ordonat, care nu, și în funcție de asta poți să dai și o educație specifică fiecăruia.
Pe de altă parte, putem dezvolta încă de mic în copil simțul acesta al intimității. Deci el trebuie să știe că are un colțișor numai al lui, în care își poate aranja lucrurile cum vrea el, își poate dezvolta un anumit simț estetic. De asemenea, îl putem învăța respectul față de cei din jur, în sensul că libertatea lui se întinde numai până acolo unde începe libertatea celui de lângă el, care poate fi frate, care poate fi părinte. Cred că sunt multe deprinderi care în copilărie sunt puse la punct dacă părinții sunt atenți la lucrurile acestea și el își poate de mic dezvolta personalitatea într-o anumită direcție dacă are acasă un climat afectiv care să-l încurajeze în direcția aceasta.
Deci părinții se fac responsabili de crearea unui astfel de cadru pentru ca un copil să se dezvolte corect, normal, și să aibă condiții minimale pentru a învăța în liniște și în ordine. Dar, de regulă, la acest moment al anului, la început de școală, se fac destul de multe cumpărături și, întrucât școala începe odată cu toamna, cumpărăturile au și un dublu scop. În primul rând, se cumpără rechizitele și apoi e vorba de haine specifice sezonului. De ce criterii anume se impune să ținem cont ca părinți atunci când mergem la cumpărături? Îi luăm și pe copii cu noi? Vă rog să comentați puțin aspectul acesta. Cred că mulți părinți au ceva probleme în momentele acestea.
Cred că în primul rând depinde de suma de bani pe care o avem la dispoziție.
Ne întindem pentru cât ne ține plapul.
Exact. Apoi, având în vedere acest aspect, trebuie ca să ne orientăm spre lucruri de calitate. Există lucruri de calitate care nu sunt foarte scumpe. O haină atunci când este luată, părintele trebuie ca să țină cont de țesătura din care este făcută. În general, trebuie ca să cumpărăm copiilor haine care sunt făcute din fibre naturale. Acestea lasă pielea copilului să respire și se simte mai lejer și mai comod în ele. Cred că este bine dacă avem copii liniștiți care nu ne fac probleme atunci când sunt cu noi și merg prin magazine și dacă sunt educați în acest sens, este un moment oportun înainte de școală. Parcă îl face să aștepte școala cu mai mult interes dacă îl iei la cumpărături și ții seama de preferințele lui. Este bine ca să ținem seama de preferințele copilului atunci când vrea o haină de o anumită culoare sau un anumit model. Apoi este bine ca să fim atenți la imprimeurile pe care le au hainele. Sunt foarte multe haine care au imprimeuri ce incită la violență, au imprimeuri sataniste, de exemplu, sunt foarte multe haine și sunt foarte multe ghiozdane care fac reclamă lui Harry Potter sau Pokémon, care nu înseamnă altceva decât drag de buzunar. Părinții ar trebui să fie atenți și să se orienteze spre haine care sunt de bun gust. La fel cu rechizitele. Chiar dacă ia un stilou care costă un pic mai mult, este bine ca să-l cumpere, pentru că dacă dau bani pe lucruri ieftine, acestea s-ar putea să dureze foarte,
să ne lase
repede. Și există tendința de a se compara copiii între ei și în momentul în care se chinuie și scrie foarte greu, este cumva distras.
Sigur, și nici scrisul nu va fi
și nici scrisul nu va fi cum trebuie, sau la fel acuarele, eu știu, tot ceea ce ține de rechizite ar trebui ca să fie de bună calitate.
Dacă doamna Dana...
Da, sigur, cred că înainte de a merge la cumpărături, orice mamă înțeleaptă trebuie să-și conștientizeze copilul de faptul că bugetul este limitat. Că nu putem cumpăra absolut tot ce se găsește prin magazine, mai ales astăzi când oferta este nelimitată și copiii sunt tentați să-și cumpere chiar lucruri inutile. De asemenea, cred că este importantă o verificare a dulapului copilului, pentru că sunt multe obiecte care încă pot fi folosite din anii anteriori. Atât în ceea ce privește rechizitele, poate că ghiozdanele sunt în bună stare și atunci este inutilă cumpărarea unui ghiozdan nou. Îl învățăm pe copil să nu fie risipitor, îl învățăm să fie cumpătat, îl învățăm să țină la obiectele lui, îl conștientizăm că sunt scumpe și că nu vor putea fi înlocuite prea repede, deci este important să păstreze în perfectă stare lucrurile sau obiectele de vestimentație care deja au fost cumpărate. Putem verifica de asemenea în felul în care arată obiectele de anul trecut cât de ordonat este copilul nostru. Și îl putem atenționa în privința aceasta. Putem chiar pedepsi punându-l să meargă 2 ani la rând cu același ghiozdan pe care nu l-a putut păstra în bună stare din anii anteriori. Deci, atenție puțin la risipă. Se poate economisi foarte mulți bani dacă copilul este învățat să-și păstreze lucrurile în bună stare.
Mulțumesc pentru acest răspuns. Iată că și cumpătarea, și chibzuința, și economia, toate se împlătesc aici și uneori cu bani nu foarte mulți reușim să facem față tuturor cerințelor de ordine școlar. Dar se știe că o bună instruire școlară depinde și de materialul didactic pe care îl deținem. Ce fel de cărți ar fi necesar să existe în orice bibliotecă a fiecărei case, a oricărei familii creștine?
Cred că în orice bibliotecă a unei case și a unei familii creștine trebuie să existe atât cărți cu conținut creștin, cât și cărți cu conținut laic. Este bine ca elevul să aibă parte acasă de cărți cu conținut științific, cărți cu conținut istoric, mici enciclopedii, dicționare, atlase sunt de mare importanță și sunt un real sprijin în activitatea de învățare
al copilului.
Îi lăgesc orizontul educațional.
Deci, orice părinte trebuie să știe că, în afară de Biblie, care este, cred că, nelipsit în orice familie creștină, nu se mai pune în discuție lucrul acesta, și poate anumite cărți care explică învățături sau concepte scripturale, trebuie să cumpere copilului de la o vârstă destul de fragedă. Hai să dăm o vârstă. Când ar trebui să îi le luăm?
Cred că începe de la 3 ani sau de la 2 ani, când copilului poți să-i cumperi cărți cu imagini atractive și din care el se poate afla despre animale, despre tot ceea ce înconjoară.
Și pe măsură ce crește,
pe măsură ce crește, în funcție de interesul pe care îl arată, să-l direcționezi și să-i cumperi. Este bine ca părinții să meargă împreună cu copiii din când în când pe la Casa Cărții, pe la biblioteci și să își procure cărți. Am citit chiar un sondaj destul de îngrijorător. Se spune că un român din 10 nu are o carte în bibliotecă.
Și asta datorită exploziei mass mediei,
exact,
a televizorului, a internetului, care captează atenția multora, inclusiv, din păcate, a copiilor de orice vârstă ar fi ei. Dacă aveți ceva de completat,
cred că există foarte multă literatură de foarte bună calitate, care n-ar trebui să lipsească din bibliotecile noastre. Sunt multe cărți ale copilăriei care pot forma caracterul copiilor noștri, pentru că personajele transmit valori umane care întotdeauna vor fi de mare preț. Eu țin minte că mi-am început un jurnal al lecturilor încă din gimnaziu și pentru că pe vremea noastră nu exista influența televizorului, aceasta a fost una din marile pasiuni ale copilăriei mele, să am tot timpul o carte nouă pe care să o citesc.
Deci putem spune că noi am fost avantajați în
generația
noastră.
Da, din acest punct de vedere am fost avantajați. Și mie, personal, începând cu clasa 5-a, mi-au plăcut foarte mult cărțile lui Jules Verne. Deci am acasă, la părinții mei, toată colecția lui Jules Verne. Există în literatura românească o mulțime de cărți care trebuiesc citite la o anumită vârstă. Nu trebuie evitată poezia, pentru că se dezvoltă în copii o anumită latura sensibilității atunci când citesc lucruri frumoase. Mi-amintesc de un cuvânt memorabil al lui Nicolae Iorga, care spunea să nu lași să treacă nicio zi fără să vezi ceva frumos, fără să auzi ceva frumos, fără să citești ceva frumos. Pentru că lucrurile acestea dau o anumită frăgezime sufletului nostru, necesară, tare necesară în vremurile de acum.
Deci lecturarea își pune amprenta, da, asupra ceea ce suntem, a ceea ce vom fi, și pentru un copil care este în perioada de formare, este esențial să aibă ce să citească. Dar am cunoscut părinți care interzic copiilor lor să citească literatură laică. Poate că motivația acestor părinți este una din cele mai bune. Ar vrea să-i protejeze de temerice influențe. Dar totuși, ce gen de cărți cu conținut laic ar fi absolut indispensabile pentru o educație mai solidă?
În primul rând, cărțile din bibliografia obligatorie prevăzută de programa școlară. Copiii noștri dau examene. Știm foarte bine că nu pot trece de examenul de capacitate dacă la limba și literatura română nu citesc bibliografia obligatorie. Deci, în primul rând, ar trebui să lipsească cărțile care sunt în programa școlară. Acelea trebuie parcurse obligatoriu. Și din moment ce au fost selectate pentru manualele de limba și literatura română, probabil că au fost selectate având la bază anumite valori umane care trebuie să transmise copiilor noștri.
Doamna Mariana, aveți ceva de completat?
Da, sunt de acord cu ceea ce a spus Dana. De obicei, la fiecare sfârșit de an școlar, învățătorul recomandă o listă de lecturi suplimentare pentru copii. Chiar și premiile vin ca să fie un sprijin în acest sens. Nu sunt de acord cu părinții care nu vor ca și odrasele lor să citească și altceva în afară de literatură creștină. Sunt foarte multe povești și povestiri moralizatoare. Există povestiri istorice pe care copilul trebuie să le citească, pentru că numai așa poate ca să își cunoască trecutul și putem ca să le imprimăm în minte valoarea națională și să ținem la valorile noastre. La fel, există cărți cu conținut științific specifice fiecărei clase. Există zoologie distractivă, cărți de științe care vin și le explică anumite fenomene detaliat. Sunt foarte multe cărți.
Și să zicem că un părinte nu are banii suficienți. Ar putea să se înscrie copilul la o bibliotecă foarte ușor și le poate obține fără să
dea bani. Chiar și la biblioteca școlară este bine ca părintele să se intereseze dacă copilul lui are o fișă la bibliotecă, să consulte în momentul în care vine la o ședință cu părinții, să consulte și fișa de la biblioteca copilului.
Pentru că lucrați ambele în aceeași școală. De la ce vârstă un copil poate să aibă o fișă la bibliotecă? Chiar de la prima clasă?
Da, în clasa chiar întâi? În clasa întâi el poate ca să aibă o fișă la bibliotecă. Există în școală, în bibliotecă există cărți care, cel puțin pentru copiii de clasa întâi, primează mai mult imaginile și mai puțin scrisul. Dar există posibilitatea aceasta.
Deci părintele trebuie să-și dea interesul ca să-l determine, să-l stimuleze pe copil să citească lecturi și să nu-l oprească.
Există unele povești și povestiri care ar trebui evitate. Mă gândesc aici la Danila Prepereac sau la Hansel și Gretel. Sunt povești care nu au un conținut moralizator atât de bun și este bine să le evite.
Sau un părinte ar putea să-i explice, uite, asta este ficțiune, asta nu e ceva care să fie demn de a fi urmat și, prin urmare, are control părintele asupra literaturii pe care o citește copilul. Este cunoscut faptul că o echipă de fotbal, de pildă, sau chiar una de gimnaști, trebuie să aibă un moral ridicat pentru ca să se bucure de reușită. Revenind pe teren didactic și familial, ce pregătiri de ordin psihologic se impun atunci când este vorba de reluarea activității școlare? Suntem la un asemenea moment. Ce ar trebui să-i comunice părintele unui copil care a avut rezultate bune la învățătură în anii precedenți, dar care oarecum trebuie împins de la spate pentru a se bucura, pentru a înregistra și alte succese?
Aș vrea să îi încurajez pe părinți și să le spun că nu trebuie să privească cu frică începutul de an școlar. Este bine ca să nu îi amenințe pe copii că începe școala. De multe ori am întâlnit părinți care își amenință copilul de la grădiniță.
O terorizare, așa.
Exact. Lasă că o să mergi la școală și o să vezi tu că o să ai de învățat și probabil nu o să o mai necăjești atât de mult pentru că o să trebuiască să-ți faci temele. Este un mod de greșit de a-i prezenta copilului școala. Școala trebuie să fie prezentată într-un mod pozitiv. El trebuie ca să știe că acolo învață lucruri noi care sunt indispensabile dezvoltării sale pe viitor.
Deci școala trebuie prezentată cu o aură pozitivă, nici de cum să aibă în mintea copilului o conotație negativă.
Negativă, da.
Și ce să-i comunice concret copilului înainte de școală?
Da, cred că părinții sunt responsabili și de aura aceasta care există în jurul nostru, a profesorilor, știți. De multe ori, noi profesorii suntem asemănați cu Oscar cel Fioros. Ar trebui să exercităm acel gen de disciplinare care să rezolve toate problemele de caracter ale copiilor. Și în relația aceasta noi suntem personajul negativ de cele mai multe ori, pentru că părinții nu-și asumă în totalitate rolul de educatori pe care ar trebui să-l aibă în relația cu copiii. Noi petrecem foarte puțin timp la școală cu copiii care ne sunt încredințați.
Și sunt mulți deodată.
Și sunt mulți. În același timp, de foarte multe ori suntem concentrați pe parcurgerea materiei și orele de consiliere sunt foarte puține. Ne-am dori să avem mai multe ore de consiliere și orientare pentru ca să ne cunoaștem mai bine copiii și să putem comunica mai bine cu ei. Dar adevărata comunicare se realizează în familie și părinții trebuie să fie cei mai buni prieteni ai copiilor, nu educatorii de la școală. Aș prefera atunci când este vorba de copiii mei ca ei să aibă curajul să vină să-mi încredințeze mie în primul rând toate temerile lor și nu învățătorului sau dirigintelui, dar de cele mai multe ori învățătoarea de la școală ajunge să aibă o relație afectivă de mai mare calitate cu copiii decât mama lor și acesta este un lucru trist.
Și înseamnă că de fapt părintele nu își cunoaște cu adevărat perimetrul responsabilităților și în loc să vadă școala ca pe ceva care completează, are un rol complementar în educație, lasă totul pe seama școlii. O lucru acesta nu este deloc înțelept. Și dacă ar fi să reluăm puțin discuția despre menținerea unui moral ridicat al copilului, cred că nu este suficient să-i dai un imbold la startul anului școlar, ci trebuie mereu să-i fii la dispoziție și în orice moment când apare un dezechilibru emoțional să îl consiliezi, să îi dai din nou șansa de a zbura.
Da, cred că un copil care simte că este foarte important în ochii părinților se va simți foarte important și în școală. Un copil care este iubit acasă se va comporta diferit la școală.
Vă dați seama care este apreciat acasă și care nu?
Da, sigur. Copiii care sunt iubiți, copiii care sunt încurajați, sunt foarte siguri pe sine la școală. Deci au tot timpul un moral foarte bun și putem lucra foarte bine cu ei.
Au încredere în forțele
proprii. Au încredere în forțele proprii și respectul de sine trebuie cultivat în copii de când sunt foarte mici. Și să-și dea seama de valoarea pe care o au.
Dar,
în ochii părinților, în ochii lui Dumnezeu.
Ce se întâmplă atunci când îți vine acasă copilul cu note proaste? Ce cuvinte ar trebui să folosim? Ce atitudini? Avem voie să-l certăm? Eventual să-l pedepsim? Și dacă da, în ce mod? Pentru a nu-i distruge capacitatea de a-și relua activitatea cu încrederea în sine necesară.
Este bine în momentul în care acest lucru este un accident, să vedem care sunt cauzele care au dus la acest efect. Este bine ca atunci când copilul vine cu o notă proastă, mai întâi să îi cerem. De exemplu, încearcă să nu lași lecții neînvățate pentru ca să ți se întâmple la fel și altă dată. Dacă copilul nu răspunde la o astfel de cerință, îi ordonezi. Nu mai ai voie ca să vii cu astfel de note și nu ai voie să treacă timpul și tu să nu-ți înveți lecții.
Deci explicăm principiul cauză-efect.
Exact.
Și
apoi gradual încercăm să vedem cum putem ca să rezolvăm situația. Dacă nici la ordine nu răspunde, atunci intervenim cu pedepse. Numai că aici pedepsa trebuie să fie pe măsura greșelii și trebuie pedepsit comportamentul și nu trebuie ca să umilim copilul și să-i spunem nu ești bun de nimic, ți-am mai spus odată, este bine ca să pedepsim exact comportamentul și ceea ce a dus ca rezultatele să nu fie tocmai îmbucurătoare la școală. Fiecare copil răspunde diferit la diverse pedepse. Pentru unii pot avea efect pedepsele corporale, nu iaua. Pentru alții poate avea un efect mai mare, eu știu, izolarea sau limitarea unor activități care îi sunt plăcute. De aceea trebuie să ne cunoaștem foarte bine copilul și să aplicăm pedeapsa care credem că va da roade.
Disciplinarea, pe de altă parte, este metoda lui Dumnezeu. Și dacă noi nu o vom aplica copiilor noștri, cu siguranță Dumnezeu ne va aplica nouă. Trebuie să fim foarte atenți la respectarea principiilor lui Dumnezeu în educația copiilor noștri. Deci ar fi un act de neascultare al părinților față de Dumnezeu dacă în momentul în care copilul a greșit, nu este atenționat, nu este avertizat, nu este disciplinat. Bineînțeles, pe măsura greșelii, trebuie să fim foarte atenți și la lucrul acesta.
Deci, devotamentul părintelui față de copil se vede și în a-l urmări, ce rezultate are la învățătură, nu-l abandonează, efectiv, lasă că profesorii se ocupă de tine, învățătorii, și tu, ca părinte, trebuie să mergi pas la pas cu copilul în cadență pentru a vedea evoluția, involuția și să intervii acolo unde este nevoie pentru a-l direcționa pe o cale bună. Ce se poate face însă în situația în care alți elevi decât copilul nostru sunt preferații, favoriții dascălilor? S-ar putea ca copilul pe care îl ai să fie desconsiderat, nebăgat în seamă din diverse rațiuni. Unii probabil sunt mai bogați, mai deștepți, mai frumoși, lista ar putea continua. S-ar putea profesorul să aibă chiar așa o afinitate pentru o anumită persoană, pentru un anumit elev. Este o sarcină care revine părintelui să depisteze care este nivelul emoțional al copilului atunci când se întoarce de la școală și cum am putea evalua această stare de suflet pe care are copilul.
Cred că în primul rând trebuie să îl învățăm pe copilul nostru care sunt adevăratele valori. Și dacă îl obișnuim să fie o persoană integră, nu cred că va fi atât de mult de afectat de atitudinea profesorilor față de un anumit elev. Dacă el știe că adevăratele valori trebuie să spună adevărul întotdeauna, să-și respecte promisiunile și să își asume răspunderea pentru comportamentul pe care îl are, nu cred că vor fi probleme de acest gen.
Și trebuie conștientiza copilul că el în sine ca persoană are o valoare intrinsecă.
Exact. Și are o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Și
că nu întotdeauna depinde de relațiile cu cei din jur. Da. Deși este o reflectare a valorii de sine.
Da, și cred că este o oportunitate extraordinară de a-l ajuta pe copil să înțeleagă că și frumusețea și bogăția sunt valorile acestei lumi și nu sunt valorile împărăției. Și că lucrurile acestea nu au niciun fel de valoare înaintea lui Dumnezeu. Putem să explicăm care sunt lucrurile la care ține Dumnezeu și că adevărata lor valoare vine din faptul că Hristos a murit pentru ei la cruce, nici din felul cum arată, nici din cât de mulți bani au părinții, nici din câtă popularitate au la școală sau, eu știu, poate că sunt și profesori care nu reușesc să fie întotdeauna imparțiali, deși mi-aș dori, din punctul acesta de vedere, ca noi cadrele didactice să privim la fiecare copil ca la o mare comoară și ca la o ființă care are preț foarte mare în ochii lui Dumnezeu. Mi-aș dori să privim cu foarte mare atenție la fiecare copil în parte și să prețuim fiecare copil în parte. Dar dacă nu se întâmplă așa, atunci noi părinții trebuie să avem grijă să construim în mintea și în inima copilului nostru temelia adevăratelor valori.
Deși lucrurile acestea se învață foarte greu. Întâlnim chiar oameni maturi, adulți, care nu au acest sentiment al valorii de sine, al valorii spirituale înaintea lui Dumnezeu pe care îl are orice om și, de fapt, de valoarea pe care o are el în particular. Pentru că, hai să spunem, un copil poate fi talentat mai cu seamă la ceva anume, pe când altul este deosebit pe alt sector de activitate. Și trebuie încurajat în ceea ce este el deosebit de bun. Dar cum depistăm aceste frustrări ale copiilor, frustrări dobândite la școală? Trebuie să recunoaștem, și dumneavoastră chiar spuneați adineori, că de la o vârstă elevii nu mai comunică cu părinții sau nu mai comunică suficient. Și mai cu seamă, anumite chestiuni le mai comunică. Iar unele probleme întâmpinate la școală sunt destul de serioase și le afectează viața. Ce se poate face pentru a-i determina să fie cât mai transparenți posibil față de noi, părinții?
Trebuie să fim conștienți în fiecare moment al vieții noastre că copiii noștri ne privesc. Și copiii noștri ne iau foarte bine temperatura sufletească, în sensul că ne încearcă, se apropie de noi încercând să comunice cu noi, dacă răspunsurile pe care le dăm arată interes față de problemele lor, chiar dacă nouă ni se par mărunte și nesemnificative, dar dacă ei se apropie de noi și noi nu îi tratăm cu respect, nu suntem atenți la problemele lor și nu le dăm răspunsuri care să le satisfacă și să le acopere nevoile lor sufletești, automat ei își vor căuta răspunsurile în cercurile lor de prieteni, unde nu știm dacă întotdeauna influențele sunt cele mai bune. Deci trebuie să fim foarte atenți la momentele în care copiii ne caută pe noi, să petrecem timp de calitate cu ei și oricât de importante ar fi activitățile noastre zilnice, când copilul nostru ne solicită, să avem tăria de a da totul la o parte și de a-l privi în ochi și a spune: tu ești foarte important pentru mine. Uite, în momentul ăsta vreau să discutăm despre problema care te frământă și te rog să-i spui mamei tot. Copilul nu trebuie să-și caute în afara casei împlinirea nevoilor lui sufletești. Trebuie să găsească acasă un climat afectiv care să-i permită să fie foarte sincer, să fie foarte deschis, să fie foarte transparent și curajos în a pune întrebările lui existențiale. Pentru că toți am avut întrebările noastre existențiale și eu mă amintesc că nu puteam discuta cu mama mea lucrurile care mă frământau cel mai tare, mai ales în perioada adolescenței. Și atunci, unde? În cercul de prieteni, în mass media, în cărți. Am avut norocul că am citit foarte mult și am primit cele mai multe răspunsuri din cărți. Dar cei mai mulți copii nu mai citesc astăzi atât de mult și nu-și caută modelele în cărți. Și le caută în mass media, și le caută pe stradă, și le caută, eu știu, în vecinii de bloc.
Sau se poate ajunge la o stare chiar mai nedorită, aceea de închidere, de izolare, de însingurare pe care unii copii, din păcate, o trăiesc și își mestecă singur amarul în sufletul lor și rămân cu traume sufletești pentru toată viața. Lucrul acesta este dezastruos pentru un copil care ar fi avut șansa de a deveni ceva în viață și n-a fost cineva care să-i stea la dispoziție cu un suflet deschis, cu interes, cu dragostea de care aminteați. Ori părintele este prima persoană din lumea asta care ar putea să-i stea la dispoziție.
Și cred că foarte mulți părinți nu înțeleg că perioada aceasta de timp pe care Dumnezeu ne o încredințează nouă pentru educație este limitată. Deci Dumnezeu ne dăruiește copiii pentru 18 ani după ania. Și copiii ăștia nu sunt ai noștri, sunt ai Domnului. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, n-am înțeles nimic. Deci atât, avem un timp foarte limitat în care putem pune în copiii noștri valorile eterne.
Și poate ne scapă printre dege de timpul acesta.
Da. Și în care putem construi o relație adevărată cu ei. De ce atât de mulți părinți în străinătate sunt îngrijiți la bătrânețe de copiii pe care nu i-au crescut? Ar trebui să ne gândim ce se întâmplă în Occident. De ce? Pentru că în perioada în care copiii au avut cea mai mare nevoie de ei, părinții au fost extrem de ocupați cu alte activități care sunt necesare, dar nu sunt prioritare. Știți, este un cerc vicios. În dorința de a dărui copiilor cât mai mult, nu le mai dăruim exact lucrurile de care ei au cea mai mare nevoie.
Este cert că perioada de școlarizare a copiilor noștri constituie o perioadă propice pentru a investi în ei. Fiindu-le aproape, în calitate de părinți, educația lor va fi una solidă, iar prietenia noastră le va servi drept sprijin emoțional în toate situațiile dificile cu care se confruntă. Încheiem aici episodul de astăzi al emisiunii Familia în Obiectiv, dar continuarea acestuia vă invit să o ascultați săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și nu uitați, puteți fi fericiți lângă cei iubiți. Pe curând, la o nouă auzire!